halkani waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Ramadaan kariim iyo jimcaha wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Bisha May waa 15/2020. Saacaddu haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeennana Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Jaafar Kukaay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dad ku barakacay fatahaada beledweyne oo maalintii shanaad gargaar la'aan dibadda tuban.
Hay-adaha samafal dowladda Soomaaliya cid kasta oo caawin karaysa dadkaas dhibaataysan inay garab istaagaan wixii ayna kari karayaan laga soo gaara wax la taaban karo oo dadkaas oo muglaho dadka waxtara inala siiso bal ma aha inaan maalin walba iskoorsi ka jawaabin.
Ganacsatada iyo shacabka Islii oo dalbanaya in ciidamada iyo jidguuyooyinka laga qaado xaafadda Islii.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa bilaabi doona inuu xulo qaar ka mid ah barnaamijyada uu ka wadi dalka Yemen sabab la xiriirta daqli lacageed iyadoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dalkaasi Yemen oo dagaal uu naafiyey. Iyadoo uu faafayo cudurka ayaa haddana tani waxa ay tahay wax laga naxo, ayuu yiri ku-xigeenka madaxa gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay Ramesh Rajasingam khamiistii shalay, isagoo sheegay in kahortaga cudurrada iyo quudinta caruurta buka ay yihiin barnaamijyada qof walba ay tahay inuu ogolaado in la ilaaliyo qarash kasta.
Booliska dalka Cameroon ayaa xabsiga u taxaabay 400 oo qof markii ay xiran waayeen wejiga iyo sanka dadka dhexdooda, iyadoo kiisaska COVID-19 ee dalkaasina ay sii kordhayaan. David Nagwa Fru oo 17 jira ayaa sheegay in koox booliisa ay ku xireen Yaounde isaga iyo 2 gabdhood oo ay walaalo yihiin khamiistii shalay. Furu wuxuu sheegay in booliisku ay qabteen iyagoo saaran taksi kuna socday suuqa, waxaana lagu xiray saldhigga booliiska muddo 3 saacadood iyagoo bixiyey 2,000 oo lacagta Cameroon oo u dhiganta $9 oo ganaaxa. Dad badan oo aan lacagta bixin ayaa weli xiran, sida uu sheegay Furu. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Maalintii shanaad waxaa bannaanka magaalada Beledweyne u waran kumanaan qoys oo iyagu ka barakacay biyaha guryahooda harqiyey. Mana jiro wax gargaara oo ka yimid dowladda federaalka ama maamulka Hirshabelle oo dadkaasi ilaa hadda la gaarsiiyey. Waxaa jirta lacag loogu talagalay in dadkaasi lagu caawiyo masiibadan sidan oo kale ah oo ku habsatay sanadkii hore. Lacagtaasi oo soo daahday ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay maamulka Hirshabelle ahadii la soo dhaafay, laakiin lacagtaasi weli laguma wareejin guddiga gurmadka fatahaadda Beledweyne. Meel fogaar ahna laguma soo bandhigin oo weli khasnadda Hirshabelle ayay ku jirtaa. Haddaba sababta lacagtaasi aan ilaa hadda si daahfurnaana aan wax loogu qaban iyo xaaladda guud ee dadka fatahaadda ku barakacay ayuu Jaafar Kukaay ka wareystay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan.
Dee dadka iyadoo xanuunkii adduunka oo dhan uu ku qaylinaya korona u hayo, bil Ramadaan oo bil cibaada ay ku jiraan, duruf dhaqaale iska jirto ayaa haddana fatahaadaani timid. Waa uun marxaladaha dhaca kamida oo hadda khasaaraha runtii wax ama naf ah ama maal ah oo khasaaraha oo la taaban karo weli maynaan maqan. Wajahan jooga Beledweyne waa intaasa iga muuqanaysa.
Dadkii waa barakaceen intooda badan magaalada banaankeeda bay degeen oo ay aadeen. Dabcan adiguna waad soo indhaindhaysay oo waa tagtay meelaha ay dadkaasi ku barakaceen. Xaaladoodu sidee kuula muuqatay? Baahida ugu weyn ee halkaa ka jirtana waa sidee?
waa tagtaba maahe waan joogaa maba ka faaruqin ba hadda aan kula hadlayo xagga ceel jaalle ayaan joogaa daraad waan soo baxay magaalada hoosaan ka soo baxay madaxweynaha ayaa ila joogay oo xalay waan ku laabtay maanta waan soo baxay maba laabaninba intaa waxyaabaan waxayni waxaa ka mid a otobalkow in ruga buluis ciidamadii buluiska ruga aan ka dhex furno iyadoo ujeedku yahay laba arin imber security ahaan iyo maaragtay tuugna caska iyo ciidamadu ay ilaaliyaan tan kale ilaahay baa ilaali karaye si aan dadku isugu soo xoomin in maaragtay boqolkii mitirba ama kontonkii mitirba xoogaa la kala fogeeyo dadka oo ciida la dhex dejiyo oo aan dadaalka wadno in xanuunkan wacyigelini ay ku wadaan oo intaa la wacyigelinayo intaa waa taa dhinaca kale marxaladooda waxay ku sugan tahay marxalad aada u adag ayay ku sugan tahay
dabcan marxalad adag inay dadka barakacay ku sugan yihiin baad ii sheegtay maamulka hirshabeelle oo aad adigu wakiil uga tahay gobolka hiiraan maxaa gargaara oo ay ilaa iyo hadda u fidiyeen dadkaas muddada 5 maalmooda ee guryahoodii ka maqan ee bannaanka jiifa
qolo maqan maahaamido focal point halkan uga oo gobolkii gobolkaana waxaan ku caawinana waxaa ka mid a 13 habeen inana magaalada ku hoya ee aan biyo dhex taagnaa waxyaabaan ku caawinaya qeyb ka tahay iskuday iyo talana hadda waa jirtaa habkee loo caawo maxaa la samayn karayaa ma dhinaca orobaleemku meeshuu ka yimidaan a cabiraynaan aadaynaa ma iskoorsada hadda jirtaa laga jawaabayaa talooyinka loo yimid oo hadda dabcan madaxweynuhu u yimid ee qeyb ka tahay laakiin weli go-aan hadda aan gaarnay muu jirin hay-ada samafal dowladda soomaaliya cid kasta oo caawin karaysa dadkaas dhibaataysan inay garab istaagaan wixii ayna kari karayaan nala soo gaaraan wax la taaba karo oo dadkaas oo muglaho dadka waxtara inala siiso bal ma aha inaan maalin walba iskoorsi ka jawaabin
xaddii hore oo hadda laga joogo muddo 6 maalmooda madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare wuxuu sheegay in qasnada hirshabeelle ay kusoo dhacday lacag 1,242,000 ah oo loogu talagalay in lagu gargaaro dadka fatahaadu ay saameysay sanadkii horebaa loogu talagalay laakiin way soo daahday haddabay timid lacagtaas ilaa iyo hadda meel fagaare ah lagama sheegin guddigii gurmadkana laguma wareejin adigu waxaa tahay mas-uulkii hirshabeelle hiiraan u qaabilsanaa lacagtaas maxay ilaa iyo hadda ugu jirtaa qasnada hirshabeelle
hirshabeelle qasnadeeda way ku jiraysaa hirshabeelle waa dowladdii waddanka stateka maamulaysay oo hadda haysa lacagta oo keentay iyadu guddiga gurmadkana in loo dhiibaana dhibaata kama jirto oo shalaba waa loo dhiibay kuwa hore inaan loo dhiibinna dhibaata kama jirto shardi maaha in loo dhiibo cid kale loo dhiibi karaa wasaarada loo dhiibi karaa
6 maalmood ayay dadkii barakac ku yihiin meel aan guryahoodii ahayn lacagtiina qasnadii bay ku jirtaa maxaad ula daahdeen oo aad lacagtaas halkii loogu talagalay aad u gaarsiin weyseen muddadaas
waa su-aal fiican laakiin waxaa soomaalidu waxay tidhaahdaa geedka orod lagu fuulo oradaa looga degaa wuxuu waa dhaqaale waa cunto dhinacee loo ba waxay sarfeey u baahan yihin dadkii meelo badan u kala qahay haddii waxaan isku darnay guddi maamulka ah iyo guddi hay-adaha ah ayaan isku darnay sarfey soo sameeyaan wareega waxaan rabnaa inaan waxaan dhabta ah markaan ogaano aan wax qaybino ayay dabcan ku fiican tahay inta qolana koox meel degtana wax la siiyo koox meel degtana ay qado xoogaa waa laga yar qurxan yahay
guddiga gurmadka fatahaadda ee beledweyne oo iyagu dhibaatadan ka dhawaajiyey oo dunida gaarsiiyey markii horena iyaga inta isxil qaamay howlo moos ah oo ay biyaha magaalada kaga moosayeen ku guda jiray waxaan maqlaynaa in xoogaa madmadow uu soo kala dhex galay iyaga iyo maamulka ama kan gobolka ha ahaado ama kan hirshabeelle ha ahaado arintaas ma jirtaa
maya aniga maamulka gobolkana madaxa maalmihii aniga laysoo magacaabay guddiga madaxda ugu sarreysa ayaan u yeeray waxaan ii problemkana jira see wax u qabanaa waana soo dhoweeyeen waxay hayeenoo dhaqaalahana waa ii sheegeen inaan wax qabanaan usoo jeedinay inaan biyaha fatahaadda wajahnaan usoo jeediyey si toosaan wada shaqaynaynay wax dhibana isku maanaan qabin wandayna wax isku maanaan qaban
waan la socdaa in laftirkaaga aad ammaanaysay guddiga iyo hawsha ay horey u qabteen waxaa jira warar laysla dhex marayo magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan oo sheegaya inay suurtagal tahay in maamulka Hirshabeelle uu guddi kale ka garab dhiso midka hadda shaqeynayay kaana uu ku wareejiyo lacagta uu hayo. Arrintaas ma jirtaa maadaama aad guddoomiyihii tahay? Noo xaqiiji warka inuu jiro iyo inuu yahay warku tiri ku teena oo aanay waxba ka jirin.
Hadduu jiro waa waxaan moogay war aniga aan haya ma awr. Contradiction hadda xitaa madaxweynaha iyo guddigii horaana ma maqan.
Suurtagal ma tahay lacagtan sida aad bahor uga dhawaajisay in aanan guddigan lagu wareejin oo guddi kale loo dhiibo?
Waxa dhici doono waa cilmi qeyb, laakiin hadda broblem keeni kara arrinta mana maqal mana qiyaasi karo.
ugu dambeyntii madaxweynihii Hirshabeellena waad wada joogtaan oo hawsha waad ku wada jirtaan, si arrintu ay daahfurnaan u noqoto oo wax la wada arkayo oo la wada ogyahay ay u noqoto, goormaa laga yaabaa in lacagtaas qasnada laga soo saaro oo dadka wax loogu qabto oo guddigan shaqeynaya lagu wareejiyo?
Walaalkii, horta hal shay adiga inaad macnaha fahamtaa ila fiican, lacagta in guddigii hore maamulo iyo in madax wasaaradi maamusho iyo in problem maaha. Waxaa ruuxa ku yahay dadkii goormay gaaraysa, dadkii fatahaadii sanadka horaa loogu jiro. Laakiin waxaad ogaataa in inta laga wareejiyo maaha go-aan, laakiin waxaa loo isticmaali karaa in la yiraahdo xalka waara qeyb ka noqoto.
Laakiin wasaarad baad ku soo celcelisay, waxaan ogsoonahay marka ay siyaasad timaado oo hay-ad siyaasiya ay noqoto iyo marka ay guddi madax bannaan wax maamulayaan, in ay kala kalsooni badan tahay, shacabkuna ay ku kala kalsooni badan yihiin cidda maamulaysa. Marka ay dhibaatooyin sidan oo kale dhacaan, guddiye madax bannaan baa la magacaabaa oo iyaga maamula, sida ka dhacday Muqdisho, sida ka dhacday Puntland, sida Hiiraan laftirkiisaba ka dhacday.
Tusaale, hadii Hiiraan yaa magacaabay, madaxweynaha magacaabo sooma. Marka madaxweynuhu markuu magacaabayana oo dadkaas fiican xulayana, nin fiican buu ahay, marka kaalma nin kale noqonaya. Guddi haddaad noqosho waa wax uu soo qabanaya. Micnihiidu maaha inaan niman ka wadayaasha oo ganacsatada, waa niman saaxiibanahay, waa niman sharaf le, maaha inaan leh. Laakiin waxaan ka hadlay wacyi adiga inaad xoogaa waxaad moodaa in loo guddiga laga cad guddiga cidi ka cararmayso shalaba waa loo dhibin, maantana mid bay hayaan, inta kale loogu daraana waa sax, qof kalena waa loo dhibi karaa, cid kalena waa loo. Laakiin shardigu waa lacagta maxaa lagu qabanaya?
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Zeyto Cusmaan oo ugu ramayay Jacfar Kukaay oo jooga Washington.
Guddiga ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamada booliska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii aanan la qaadi doonin ilaa inta uu ka dhammaanayo waqtigii xayiraadda ee ay dowladda Kenya ku soo rogtay xaafadda Islii. Arrintan ayaa imanaysa xilli ganacsatada iyo dadka ku nool xaafaddaasi ay dowladda Kenya ka codsanayaan in xayiraadda laga qaado xaafadooda. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Arrintan ayaa imaaneysa xilli suuqa dib loo furay maalintii shalay, balse waxay ganacsatadu sheegayaan in dadkii suuqa wax ka iibsan lahaa ay ciidamada booliska Kenya ay u diideen inay soo galaan xaafadda Islii. Cumar Axmed Nuux oo ah iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa V O A u sheegay in sida ay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Nairobi ay u sheegeen in qaadista ciidamada booliiska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa Islii ay ku xidhan tahay in la gaaro muddadii xayiraadda ee ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay suuqa Islii.
Lanu ma sheegin in beri la qaadayo ama beri dambe, laakiin waxaan rajaynaynaa in 15-kii cishe ay dowladdu qabsatay ka hor in la qaado, kadib cadaadis badan oo na muujinay iyo sharar badan oo shalay ugu dambeysay oo Supreme Court muslimiinta madaxda muslimiinta iyo dowladda ay wada hadleen, waxaa laga codsaday in xayiraada la qaado xilligii oo xilligii Ramadaanka 10-kii bari u dambeysay, dadku dhaqdhaqaaq xaafada uu ka jiri lahaa, ciidihii iyo isdhexgalka shacabka bulshadu ay aada kor u kici lahayd oo la rajeynayo 10-kan cishe inay aada iyo aada ahaato. Haddii ugu suuqeyna la furay ay ciidamadeenu joogaan, marka maxaa macna ay yeelanaysaa ama ay dadku isweydiinayaan oo maxay soo kordhinaysaa dadkii badnaa ee banaanka imaanaya? Haddiina idiin imaanayn, dadku horta siyaalo online bay alaabta ku qaataan oo hadda shaqada maalmahan oo dhan way socotay oo dadka dibadaha ama dadka xaafada ka fog ee wadanka meelihiisa kala degan alaabaha waa loo dirayey baabuurtooda imaanaya si L'Oreal baa imaanaya alaabta waa la qaaday oo parcel ahaan baa loo qaadayey oo online service bay ku socotay shaqadu baryahan oo dhanba oo taas fursad bay ahayd iyada lafteeda ilaa haddana waa lagu socdaa oo dadku saasay ku qanacsanayaan.
Xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii Cumar Ibraahim Xuseen ayaa sidoo kale sheegay in dib loo furo suuqa ay faa'iido weyn u tahay dadka ku nool xaafadda Islii oo iyagu ka faa'iideysanaya u diyaar garowga maalinta ciida.
Macnaha waxay sameynaysaa in ganacsiga gudaha annaga Soomaali badan ayaa maarta xaafadda degan iyo meesha intaas inay maarta ciidii baa lagu jira dad oo dharka ciid oo Soomaalida ayaa gadanaysay xaafaddana Soomaali badan ayaa isla degan marka inay dhaxdooda dukaan iska samaystaan oo dadkii dukaamaysi u baahnaa xaafadaha ku haya oo lahaa ciidii dharkii ilmaha inay gadan rabeen inay gataan marka taa faa'iido badan ku jirto. Dabcan lama dhigi karo waa boqolkii boqol, laakiin inaan gudaha annaga isku furnaano oo dukaamadii iyo ganacsii iyo wixii ciidii wax iibsanaya iyo waxaas ay iibsadaan faa'iido weyna ku jirtaan saleena.
Qaybaha kala duwan ee ganacsatada suuqa Islii ayaa si weyn u soo dhaweeyey in dib loo furo suuqa, inkastoo ay mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay ka codsanayaan in laga qaado ciidamada booliiska ee weli ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa Islii.
Magacay waa Maxamed Xasan. Maasha Allah, maanta waa ku faraxsannahay suuqa xaafadda Islii oo naloo furay. Annaga waxaan fiijinaa la yiraahdaa daily bread, daily food aan raadinaa. Marka alxamdulillah, daily foodkii maanta waan helnay. Maasha Allah, wallaahi Ilaahay uu noo garab galay. Waxaan ka codsanaynaa in maaragtay sidaana loogu sii wada tobankan bari Ramadaankan ka faa'iidaysana. Marka alxamdulillah, maanta dhadhaqaaqayna muxuma, waan ku faraxsannahay boqolkii boqol.
Aniga waxaan ahay Faiza Cali, codsi weynaan dowladda Kenya ka codsanaya, because maama oo Soomaaliyeed oo waxaan iska ahay ilmo kursato oo maanta qof gacan qabata aanan lahayn. Waxaan ka codsanayaa inay maanta ganacsigii businesskeeni noo furto, annaga dadka masaakiinta oo waxaana banaanka waratada ku ah. Marka waxaan doonaynaa inay sida dhaqsiyaa badan saan iidda uga faa'iidaysano. Saddex bilood aan guri ku dhex jirnay, waxaan laga gadanaya ma jirin.
Ana Haala Nasra Cabdulaahi, waxaan degana xaafadda Islii. Maasha Allah, hadda xaalkan shan beri lix beri ilaa soo naga bilaabay oo naga xirnaa, hadda dibna lagugu furay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Meelii wax naga soo galaayeen waa naga xiran tahay. Marka wallaahi waa xaalku waa okay, maasha
Allah. Marka dhaqdhaqaaqa maanta maxaa dareemaysaa?
Maanta magaalka soo aadnay aad baa u dareemaynaa, dadku way ganacsanaan, dhar iida soo doonanay. Alxamdulillah, waxaan codsanaynaa inta ka dhiman inaa naloo furo oo aad iyo aad iridaha dhan oo shaqaalayaasha noo soo galaan oo kulli wax dhan naloo furaa jeclaalaheen. Aad kaasaa codsanaynaa.
Go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya lixdii bishan ayaa lagu joojiyey dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii ka jiray suuqa Islii kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in xaafadda Islii uu ku faafay cudurka, waxaana arintaasi ka dhalatay in mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan dowladda Kenya ay si adag uga hadlaan go'aanka ay dowladda Kenya ay ku xirtay ganacsiga suuqa Islii. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aasaaskii ururka gobolnimo doonka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL waxaa maanta laga joogaa 77 sano sanadkii 1943, waxaana maanta oo kale sanad walba 15 May la xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Barnaamijkeena faaqadada toddobaadka ee galabta ee caawa oo SYL ku saabsan aan idinka maqashino in yar.
Haddaan u horeysiiyo duruufihii ay SYL dhexdooda ku abuurantay sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunida, giddi dhulka Soomaalida ee geeska Afrika wuxuu u gacan galay Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo loo yaqiin xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland. Waa 1914-kii Afrikada Bari, markii ciidamadii Talyaaniga lagu jabiyey, dabadeedna la dhisay maamul gumaysi loo bixiyey British Military Administration oo laga wado maamul askareedka Ingiriiska, kaasoo dhammaan Soomaalida la hoos keenay. Iyadoo ay weli colaadaasi aroosan tahay, ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada Bari. Dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay. Soomaaliduna waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday haddiiba wax ku qabsaday. Dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu suuro geliyey 15 May 1943, muddo haatan todobaatan iyo todoba sano laga joogo dhalinyaro 13 oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii Soomaalidnaba isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida kii ugu horeeyay waa markii dambe ururkii SWL ama balleego taariikhda ku galay ee mabaadiidiisa ay ugu waaweynaayeen kow in la xoreeyo lana mideeyo Soomaalida geeska Afrika ay gumaysayaashu inta ku kala qaybsadeen ku kala qoqobeen in lala dagaalamo qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo af Soomaaliga in loo helo far lagu qoro waa mabaadiidii ay ku taabeen taageerada dadweynaha ee dhagihii ummadda iyo qalbigeedii ay muddo gaaban kula wareegeen raas casayr ilaa raaskii aan booni low iyo caddo ilaa jigjiga iyo miyi iyo magaalo inta ka dhexleh ayay inta xafiisyo meel walba ka furteen ummaddii fadhiga ka kiciya halku dhagna waxay ka dhigteen erayo la isku aaminay oo ahaa kani waa ugaas kani waa adoon waa inaan ilowna iyo Soomaaliya toos oo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin halkankii laagadu wax fudud ma ahayn dil iyo xarig jirdil iyo dibin daabyo oo idil ayaa laga mutay iska hor imaad hubaysan ayaa maalmo badan wuxuu ka dhex qarxay taageerayaashii xisbiga oo ka koobnaa bulshada inta ugu tirada badan iyo talyaani doonaya in dalku mar kale uu u gacan galo yaa iloobi kara goobihii gumaysiga iyo dilshadadii Soomaalidu ay fooda isku dareen ee dhiigga badan ay ku daatay goobtii dhagaxtuur ee dhacday 12 Janaayo 1948 tii hanoolaato ee dhacday 5 Oktoobar 1948 tii Kismaayo ee dhacday Agoosto 1902 yaa iloobi kara hablihii leegada ee naf iyo maal goor allaba ragga la garab taagnaa dumarkii aan la'aantood waxba xisbiga u hirgaleen yaa iloobi kara xaawo Cismaan xaawo Taako raaxa ayaan leh Xaliima Qararac xaawo Jibriil Xaliima Godane Timire Cukaash runtii dhacdooyin xanuun badan ayaa xisbiga iyo taageerayaashiisa soo maray waxayse kaga gudbeen naf hur daacadnimo iyo in yar mooye ummadda oo markay mideeyeen waxna bareen iyaga tooda uun u dhaga nuglaatay ilaa la soo gaaray 60-kii sanadkii calanka buluugga ah ee xidigta cadi dhexda kaga taali uu dalka ka dulbabaday su'aashuse waxay tahay riyadii gobonimadu markay rumowday ee madaxdii xisbigu ay taladii dalka maamulayaashii gumaysiga kala wareegeen maxaa dhacay waa sheeko kale oo maraha faahfaahinteedu ay maalin kale ku habboon tahay
hamugaanan faaqlaada todobaadka oo ku saabsan 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed
waxaa maanta garoonka diyuuradaha Dallas ee magaalada tan Washington ka soo degaysa diyaarad shalay Muqdisho ka soo daabushay dad haysta dhalashada Mareykanka, Canada iyo qayb Yuruba kuwaasoo COVID-19 aawadii Soomaaliya ugu xanibnaa. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii diyaaraddaasi soo raacay ayaa intii aanu soo duulin waxa uu wareysi la yeeshay maareeya ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde Saacid Cabdi Celiye waxaanu weydiiyey xilliga ay suurtagalka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya ay dib u bilowdaan.
Wallaahi anagu waxaan ku xirnahay regionkeena sida uu yahay iyo sida COVID-19 ku xaaladiisu isku bedelaan. Sidaan rajaynayno waxaan jecel lahayn inaan furno si dhaqaalaheena iyo dadkii isku furmaan, laakiin hadda wixii balaana ilaa iyo further notice waxa waa airport uu xiran yahay. Wixii soo isbedelaan oo kulli waa la wadaagi doonaa ummadda shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, laakiin dawladdu waxay ku jirtaa juhdi iyo waqti ku gelisay sidii loo furi lahaa airportka. Waxaan ka warsameynaa guddiga iyo prime ministerka iyo wasiirka iyo civil aviationka insha allah.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay dhowr bil dib u dhici karta in garoonka la furo arrimaha cudurka dartiis, arintaas ma jirtaa?
Wallaahi markii aan taxracnay wadamada dariska iyo wadamada kale waxaa la leeyahay ilaa iyo July ilaa August inuu gaaro, laakiin qadarka Ilaahay waa laga yaabaa inuu waa cudurkaan daawo loo helo ama la helo testing oo wax la mid ah, taasoo noo fasixi karta inaanu dadka baarno wax soo galaya waxa baxaya. Way dhici kartaa, laakiin anagu dadaal ahaan waxaan ku dadaalaynaa inaan sida ugu dhaqso badan oo macquul ah oon dadkiina anagu caafimaadkooda daryeelayna aan ku furano airportka.
Ma jira wax idii qorshaysan oo ku saabsan in dayuuradaha aad furtaan laakiin dadku ay kala fogaadaan oo afka ay xirtaan oo gacmaha ay dabooshaan?
Haa, procedureska aan tixraacno waxay tahay social distance oo 1 meter qof qofku inuu u jiro, calaamad inaan ku soo bino meelaha, dadka aan u sheegno inay xirtaan masks ay must ay tahay ki baxay ki galayna test aan ka qaadno rapid test program kasi tan ku dadaalayna inaan wadanka keenno oo ku tala jirno oo hadda hawshiisa lagu jiro rapid test wuxuu siinayaa 10 daqiiqo gudahood in lagu ogaado positive negative iyo antibody marka waxaan rajaynaynaa muddada aan dheereyn dadaalka xukuumadda ugu jirto oo leed gareynaya prime minister kana Cali Xasan Cali Qeyre wasiirka transportation ka aviation ka mudane محمد عبد الله عمر اغاسمياش
اوكله كاسي waxa uu aha maray ku xigeenka garoonka aadan cabde saaciid abdi aliye waxa uu waramayay ridwaan haaji abdi wali
halkaad ugu nagal socotaan dhigistaal walaanta af soomaaliga ee VOA oo soo toosa idinka imaanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxa soo jeedinaya sunad diyaariyo xuseen barre aadan
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka ee todobaadkan 10 maalmood ee u dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan ayaa iyagu ah kuwa fadli dheeraad leh iyadoo culimada islaamku ay ku boorinayaan dadka in ay khayrka iyo cibaadada badiyaan sida uu sharaxayo sheekh ismaan usuuli oo ka mid ah culimada soomaaliyeed
sidii nabiga kaleey salaam salaam ka soo qonaatay xadiiskiisa haygaynka ahaa waxa ino sheegtay aaysha inuu nabiga kaleey salaam salaam ku dadaali jiray 10 ugu dambeeyay ramadaan asagoo inta ku sidoo ugu dadaalin 10 maalmaha kale ذلك عديد حديث عائشة وروها وحيد إيجرت رضي الله عنه وحيد ترب وحليل وحن ليجر هبينك هبينك النبي عليه الصلاة والسلام مركي طمانك دنبال إيجاشو وحو وقت جيسو كل ما يجري صلاة إيو قرآن أخرس إذن وحنا لقد ربعنا النبي عليه الصلاة والسلام يذو لقد لفيرنين حتى أجرك هذا كجران كهذي دونه إذن هبينك النبي كغضينه ساس لهذا النبي كغضينه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كل يذاب أجره
صنك بشهر رمضان عيا إساقونا حمبارسن أهمية بيرادة sida uu sharaxayo sheekh abdurrahman sharif oo kamid ah culimada soomaalida ee mareykanka
ilaahay subhanahu wa ta'ala sababta uu u mashruuciyay ama u jideeyay ama uga u waajibiyay bisha ramadaan soomkeeda waa taqwa weeyaan ujeedada iyo hadafku soomku waxa weeyaan asbaabaha ugu badan ama sababaha ugu badan qofka inuu taqwa iyo dhowrsanaan uu keeno ayuu kamid yahay naftiisa gaajoonaysa maxay u gaajoonaysa ilaahay dartii subhanahu wa ta'ala naftiisa oomaysa maxay u oomaysa ilaahay dartii subhanahu wa ta'ala
intaas la dhigaystay waxa inoo wiidil barnaamijka amuraha islaamka ee todobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin ka tagaynaa sidaas ii nabadgelyo
adoo maatsayay Hussein Barre Aden oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Islaamka markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa ee Aashakeen Cilmi Haashi iyo Heesti waa bishii wacnay
soo gudbinnaa ilaadena subaxnimo ay idin soo jeedinayaa Jaafar Kuka ayaa noo Ibrahim Xasan Dandureys oo saarayna noo waxa wasiir abi kale tan markal kuuntoono sida ay nabadgelyo